Octavo calendas januari, luna tertia decima, anno a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram. Quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono. Adiluvio autem, anno bis millesimo nonagesimo quinquagesimo septimo. A nativitate Abrahi, anno bis millesimo quinto decimo. A Moise, et egressu populi Israel de Egypto, anno millesimo quingentesimo decimo. Ab unctione David in regem, anno millesimo trigesimo secundo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Octaviani Augusti, quadragesimo secundo. Toto orbe in pace composito, sexta mundi etate, Iesus Christus, eterne Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursus mensibus in Bethlehem Iudei nascitur ex Maria Virgine factus homo. Nativitas Domini nostri, Iesu Christi, secundum canem.